Գլուխ 3. Ես գրեթե ոչինչ չեմ հիշում Գոտերստոնի ֆերմայում անցկացրած այդ երեկոյից. Միայն աղոտ հիշում եմ հյուրընկալ հանդիպումը, առատ ընթրիքը, որով կարելի էր մի ամբողջ գյուղ կերակրել արևելքում, սքանչելի կոկիկ ննջասենյակը, միայն մի թերությամբ, մեր նախտիների անտանելի ժառանգությամբ, փետրաներքնակով, անքուն գիշերը, անընդհատ մոմ վառելը և հսկայական թեթևացման զգացումը, երբ վերջապես արևը ծագեց և կարելի էր վեր կենալ. Նախորդ օրը Բետրեջի հետ պայմանավորվել էի, որ Քոփս Հոլ գնալու ճանապարհին իր մոտ կգամ այնքան վաղ, որքան հարմար կլինի ինձ համար. Մի բան, որը նամակին տեր դառնալու իմ անհամբեր ցանկության լեզվով նշանակում էր այնքան վաղ, որքան հնարավոր է. Նախաճաշի չսպասելով, մի կտոր հաց վերցրի և գնացի, վախենալով, որ բարի Բետրեջին կգտեմ դեռևս անկողնում. Ի գոհունակություն ինձ, նա էլ ինձ նման հուզված էր առաջիկա հայտտագործությամբ. Նրան գտա արդեն հագտված և փայտը ձեռքին ինձ սպասելիս. «Ինչպես եք ձեզ զգում այսօր, Բետրեջ»?
«Շատ վատ, սըր»։
«Ափսոսանքով եմ այդ լսում. Ինչից եք կանգատվում»?
«Հենց իմ հայտտագործած նոր հիվանդությունից, միստր Ֆրենկլին. Չէի ուզի ձեզ վախեցնել, բայց դուք էլ հավանաբար հենց այսօր առավոտյան կվարակվեք այդ հիվանդությամբ»։
«Գրողը տանի»։
«Տհա ճայրոց կստամոքսում, սըր»։ «Եվ մի շատ վատ թակոց գլխում չեք զգում»։
«Դեռ ոչ»։
«Ուրեմն դա ձեզ կպատահի Քոփս Հոլում, միստր Ֆրենկլին»։ «Ես դա անվանում եմ խուզարկուական տենդ, և դրանով առաջին անգամ վարակվել եմ խուզարկու կաֆի հետ եղած ժամանակ»։
«Դե, դե, իսկ կբուժվեք երևի, երբ կբացեմ Ռոզաննա Սպիրմանի նամակը. Ուրեմն գնանք և ստանանք այն»։ Չնայած վաղ ժամին, ձկնորսի կինն արդեն խոհանոցում էր. Երբ Բետրեջը ինձ ներկայացրեց նրան, բարի Միսիս Յոլանդը կատարեց այնպիսի մի արարողություն, որով, ինչպես հետո իմացա, միայն պատվավոր հյուրերին էր դիմավորում. Նա սեղանին դրեց մի շիշ հոլանդական ջին, երկու ծխամորճ և խոսակցություն սկսեց հետևյալ բառերով. «Ինչ նոր բան կա Լոնդոնում, սըր»։ «Մինչ ես կկարողանայի պատասխան գտնել այդ շատ ընդհանուր հարցի համար, մի տարօրինակ տեսիլք հայտնվեց խոհանոցի մութ անկյունում. մի նիհար, հյուծված աղջիկ, զարմանալի գեղեցիկ մազերով, հենակին ընկած, կաղալով մոտեցավ սեղանին, որի մոտ ես նստած էի, և կատաղությամբ լի հայացքը հառեց վրաս. Թվում էր, թե ես այրող հետաքրքրությամբ խառնված զզվանք եմ ներշնչում նրան, և նա կախարդվածի պես նայում էր ինձ. «Միստր Բետրեջ», ասաց նա, աչքերը ինձնից չհեռացնելով, «խնդրում եմ, մեկ անգամ էլ ասացեք նրա անունը»։
«Այս ջենտլմենի անունը»,  պատասխանեց Բետրեջը, խիստ շեշտելով ջենտլմեն բառը։ «Միստր Ֆրենկլին Բլեք է»։
Աղջիկը մեջքով շրջվեց դեպի ինձ և հանկարծ դուրս եկավ սենյակից։ Բարի Միսիս Յոլանդը, որքան հիշում եմ, ներողություն խնդրեց իր աղջկա տարօրինակ վարմունքի համար։ Սա ասում եմ հենց այնպես։ Ուշադրությունս ամբողջովին գրավել էր հեռացող հենակի թխթխկոցը. թխկ-թխկ փայտե աստիճանների վրա, թխկ-թխկ մեր գլխավերևում գտնվող սենյակում, թխկ-թխկ նորից աստիճաններով դեպի ներքև. իսկ հետո բաց դռան մեջ նորից հայտնվեց ուրվականը, այս անգամ նամակը ձեռքին, և ինձ դուրս կանչեց սենյակից։ Միսիս Յոլանդին թողեցի ներողություն խնդրելով և գնացի այդ տարօրինակ աղջկա ետևից, որի մարջևում կաղալով արագ-արագ իջնում էր զառի վայրապից։ Նա ինձ տարավ ձկնորսական նավակներից այն կողմ, որտեղ մեզ չէին կարող տեսնել, չէին կարող լսել գյուղի բնակիչները, և այնտեղ կանգ առավ ու առաջին անգամ նայեց երեսիս։ «Կանգնեք այստեղ», ասաց նա, «ուզում եմ նայել ձեզ վրա»։ Նրա դեմքի արտահայտությունը
չէր կարող խաբել։ Ես սաստիկ ատելություն և զզվանք էի ներշնչում նրան։ Սնապարծություն չհամարեք, եթե ասեմ, որ դեռևս ոչ մի կին ինձ այդպես չէր նայել։ Համարձակվում եմ էլ ավելի համեստ մի հավաստիացում անել. դեռ ոչ մի կին այդ բանը նկատել չէր տվել ինձ։ Մարդ այդպիսի անվայելուչ զնման կարող է դիմանալ միայն ինչ որ մի որոշակի ժամանակ։ Փորձեցի կաղոտն Լյուսիի ուշադրությունը շեղել ուրիշ բանի վրա, որն այնքան ատելի չէր նրան, ինչքան իմ դեմքը։ Ձեզ մոտ կարծեմ ինձ համար նամակ կա։ Դա ձեր ձեռքինն է, սկսեցի ես։ Կրկնեք ձեր ասածը, եղավ նրա միակ պատասխանը։ Դասը սերտող հնազանդ երեխայի պես կրկնեցի ասածս։ Ոչ, ասաց աղջիկը, ինքդ իր հետ խոսելով, բայց շարունակելով անողոք աչքերը պահել վրաս։ Չեմ կարող հասկանալ, թե նա ինչ էր գտել սրա մեջ։ Չեմ կարող իմանալ, թե ինչ էր լսել սրա ձայնի մեջ։ Նա հանկարծ ինձնից շրջվեց և գլուխը հոգտածորեն իջեցրեց իր հենակի վրա։ Խեղճ աղջիկ, արտաբերեց նա մեղմ ձայնով, որն առաջին անգամ լսեցի նրանից։ Իմ զոհված ընկերուհի, ինչ է իր գտել այս մարդու մեջ։ Նա նորից գլուխը բարձրացրեց և կատաղի նայեց ինձ։ Դուք կարող եք ուտել ու խմել, հարցրեց նա։ Ես գործադրեցի բոլոր ուժերս, որպեսի կարողանամ լուրջ տեսք պահպանել, և պատասխանեցի. Այո, կարող եք քնել։ Այո, երբ որևէ խեղճ սպասուհու եք տեսնում, խեղճի խայթ չեք զգում։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու ես պետք է խեղճի խայթ զգամ։ Հանկարծ նա նամակը շպրտեց երեսիս։ Վերցրեք, կատաղությամբ բացականչեց նա։ Սրանից առաջ ես ձեզ երբեք չէի տեսել, աստված չանի ձեզ նորից տեսնեմ։ Հրաժեշտի այս խոսքերով նա կաղալով հեռացավ ինձնից հնարավորին չափ արագորեն։ Մտքովս անցավ այն, ինչին փոխարեն կմտածեր մեկ ուրիշը, այսինքն այն, որ նա խանգարված է։ Այս անխուսափելի եզրակացությանը հանգելով, ես դիմեցի ավելի հետաքրքիր առարկայի, Ռոզաննա Սպիրմանի նամակին, հասցեն այսպիսին էր. Ֆրանկլին Բլեքին, Էսկվայրին, անձամբ նրան պետք է հանձնի Լյուսի Յոլանդա։ Ես պոկեցի կնիքը, ծրարի մեջ դրված էր նամակը, իսկ այդ նամակի մեջ մի թուղթ, նախև առաջ կարդացի նամակը. Սըր, եթե ձեզ համար հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ էր նշանակում իմ վարմունքը այն ժամանակ, երբ դուք հյուրընկալված էիք իմ տիրուհի Լեդի Վերինդերի տանը, ապա արեք այն, ինչ ցույց է տրված այս նամակի մեջ դրված հուշաթղթում. Դա արեք այնպես, որպեսի այդ ժամանակ ոչ ոք ներկա չլինի. Ձեր խոնարհ ծառա, Ռոզաննա Սպիրման։ Ես աչքի անցկացրի նամակի մեջ դրված թուղթը. ահա դրա պատճենը, բառ առ բառ. Հուշաթուղթ. Մակընթացությունը սկսվելուց առաջ գնալ երերուն ավազներ. Շարժվել հարավային ժայռի երկարությամբ այնքան ժամանակ, մինչև հարավային ժայռի վրայի փարոսը և Քոփս Հոլից վերև գտնվող մաքսակայանի դրոշաձողը միաձուլվեն ու վերածվեն մի գծի. Մի փայտ կամ որևէ այլ ուղիղ բան դնել ժայռերի վրա, փարոստ ու դրոշաձողը միացնող գիծը նշելու համար. Այդ անելիս հոգ տանել, որպեսի փայտի մի ծայրը ժայռի եզրին գտնվի երերուն ավազների վրա բարձրացող կողմից, փայտի երկարությամբ շոշափել ջրիմուռների արանքները, սկսած նրա այն ծայրից, որն ավելի մոտ է փարոսին, գտնելու համար շղթան. Ձեռքը տանել շղթայի երկարությամբ, երբ այն գտնվի, մինչև այն տեղը, որտեղ շղթան ժայռի եզրով կախ է ընկնում ներքև դեպի երերուն ավազները, և այդ ժամանակ քաշել շղթան։ Բնագրում ընդգծված վերջին բառերը դեռ չէի հասցրել կարդալ, երբ իմ ետևում լսեցի Բետրեջի ձայնը. Խուզարկուական տենդի գյուտարարը վերջնականապես խոցված էր այդ անհաղթահարելի հիվանդությամբ.
«Էլ չեմ կարող դիմանալ, միստր Ֆրենկլին. Ինչ է ասվում նամակում. Ի սեր Աստծո, սըր, ասացեք, ինչ է ասվում նրա նամակում»։
Նրան տվի նամակն ու ուշաթուղթը. Նամակը կարդաց առանց մեծ հետաքրքրության, բայց ուշաթուղթը մեծ տպավորություն գործեց նրա վրա։
«Խուզարկուն սա ասել է», բացականչեց Բետրեջը. «Սկզբից մինչև վերջ, սըր. Կաֆը պնդում էր, որ նա ունի գաղտնարանի պլանը. Ահա այն. Տեր Աստված, փրկիր մեզ ու ողորմյա».
«Միստր Ֆրենկլին, ահա այն գաղտնիքը, որը շփոթեցրել է բոլորիս, սկսած նշանավոր Կաֆից. Ահա այն. Պատրաստ է և սպասում է միայն, այսպես ասած, ձեզ բացվելուն.
Հիմա տեղատվություն է, սըր. Դա կարող է ամեն մարդ տեսնել. Դեռ ինչքան ժամանակ է մնում մակընթացության սկսվելուն»։
Նա բարձրացրեց գլուխը և մեզնից որոշ հեռավորության վրա տեսավ ցանցը նորոգող երիտասարդ ձկնորսին։
«Տամի Բրայտ»,
ամբողջ ձայնով գոռաց նա։
«Լսում եմ»,
ի պատասխան ձայնեց Տամին։
«Մակընթացությունը երբ է սկսվելու»։
«Մեկ ժամ հետո»։
Երկուսս էլ նայեցինք ժամացույցին։
«Երերուն ավազներ հասնելու համար կարող ենք բոլորակի շրջանցել ափը, միստր Ֆրենկլին»,
ասաց Բետրեջը։
«Դրա համար բավական ժամանակ է մեզ մնում.
Ինչ կասեք, սըր»։
«Գնանք»։
Բետրեջի օգտությամբ շուտով գտա այն տեղը, որտեղ ձուլվելով մի գիծ էին դառնում փարոստ ու դրոշաձողը։ Ղեկավարվելով հուշաթղթով, ձեռնափայտս դրեցինք նշված ուղությամբ այնքան ուղիղ, որքան դա հնարավոր էր ժայռերի անհավասար մակերևույթին։ Իսկ հետո նորից նայեցինք մեր ժամացույցներին։ Մակընթացության սկսվելուն մնում էր ևս 20 րոպե։ Առաջարկեցի այդ ժամանակն անցկացնել ափին և ոչ թե ժայռի թաց ու լպրծուն մակերևույթին։ Չոր ավազին հաստելով, պատրաստվում էի նստել, երբ Բետրեջը, ի զարմանս իմ, հանկարծ շրջվեց, որպեսի հեռանա ինձնից։
«Ինչու եք գնում»՝ հարցրի ես։
«Կարդացեք նամակը, սըր, և ինքներդ կհասկանաք»։
Աչքի անցկացնելով նամակը, հիշեցի, որ ես մենակ պետք է անեի այդ հայտնագործությունը։
«Ինձ համար դժվար է այս պահին ձեզ մենակ թողնելը», ասաց Բետրեջը։ «Բայց խեղճ աղջիկը, ահա որ մահով է մեռել, և ես ինձ պարտավոր եմ զգում, միստր Ֆրենկլին, կատարելու նրա վերջին խնդրանքը, ընդ որում նամակում ոչինչ չի ասվում այն մասին, որ դուք ձեր հայտնագործությունը պետք է գաղտնի պահեք. ես կգնամ Եղևնու անտառակը և այնտեղ ձեզ կսպասեմ. շատ չուշանաք, սըր. այնպիսի մի հիվանդություն, ինչպիսին խուզարկույական տենդն է, նման հանգամանքներում հաղթահարելը այնքան էլ հեշտ չէ»։
Հրաժեշտի այս նախազգուշացումով նա ինձ մենակ թողեց։